วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเวหาหน้าสนุกรายการสำหรับคนรักการบินที่จัดโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับรายการนี้นำเอาเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจในแวดวงการบินเทคโนโลยีการบินอวกาศนะฮะและก็เรื่องราวของกีฬาทางอากาศตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จะต้องใช้ห้วงอากาศเป็นสถานที่พื้นที่ในการวาดลวดลายและนอกจากนี้นะครับยังครอบคลุมถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีต่างๆอันจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับเรานำมาฝากกันเป็นประจำในทุกวันในเวลาเดียวกันนี้นะครับโดยผมธนวัฒน์ทัศดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงต่างๆของไปหาหน้าสนุกนั้นเราแบ่งออกเป็น3ช่วงรายการด้วยกันนะครับช่วงแรกนะครับก็คือช่วงเล่าขานตำนานการบินวันนี้ทางรายการเรานำเรื่องราวเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ในตำนานนะครับของประเทศไทยนะครับเป็นหอที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ประชาชนชาวไทยรับใช้กองทัพมาเป็นเวลายาวนานนะครับนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์ชื่อ UH-34 นั่นเองนะครับมาบ้านเราก็ใช้ชื่อว่าฮอ4นะครับเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามในช่วงเล่าขานตำนานการบินนะครับส่วนช่วงที่2ของรายการครับช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กวันนี้ก็ยังคงเป็นกิจกรรมที่สำหรับน้องๆหนูๆนะครับที่จะเตรียมพร้อมไว้สำหรับการแข่งขันเครื่องบินเล็กที่จะจัดขึ้นในปีนี้ซึ่งก็จะมีอยู่มากมายนะครับทั้งของล่าสุดใกล้ๆนี่ก็จะเป็นของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะครับจากนั้นก็จะเป็นของสพท.แล้วก็ตามด้วยของสมาคมกีฬาทางอากาศนะครับและช่วงที่3ช่วงลอยลมบนครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวมาฝากนะครับจริงๆแล้วในช่วงหลักๆของเรา3ช่วงนะครับยังมีช่วงติ่งท้ายอีก1ติ่งนั่นก็คือเรื่องของทันเทคโนโลยีหากมีเวลาเหลือนะครับแต่เวลา40นาทีส่วนใหญ่ไม่เหลือสักทีนึงเอาเป็นว่าเรามีสิ่งต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังทั้งหมดน่าสนใจทั้งนั้นนะครับและแต่ละช่วงของรายการนะครับก็จะคั่นด้วยเพลงเพราะๆที่ทางรายการเลือกสรรมาฝากกันจะเป็นเพลงอะไรนั้นจากศิลปินท่านใดก็ต้องติดตามรับฟังกันนะครับช่วงแรกเข้าสู่ช่วงรายการเล่าขานตำนานการบินกันก่อนเลยครับ
เล่าขานตำนานการบิน
กลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการช่วงเล่าขานตำนานการบินนะครับจะเป็นเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งนะครับก็คือเฮลิคอปเตอร์แบบที่4หรือว่าฮอ4นั่นเองนะครับท่านฟังครับบ้านเราเนี่ยเราก็มีอากาศยานที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็สั่งซื้อมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่หลายประเภทด้วยกันหลายลำด้วยกันนะครับแต่เดิมตอนนั้นเราเคยพูดถึงเรื่องจำนวนของเครื่องบินที่มีบรรจุเข้าไปทำการมากที่สุดในไทยนะครับนะถ้าเป็นเครื่องบินที่มีปีกหรือฟิกซ์วิงนะครับก็คือเครื่องบินฝึกแบบที่8บฟ8นะครับหรือว่า T6 นั่นเองนะครับยอดรวมของการบรรจุเข้าไปทำการในไทยก็คือมีมากถึง221เครื่องนะครับแล้วก็ถือเป็นสถิติมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบินของไทยแต่ถ้าเกิดจะมาแยกดูเฉพาะอากาศยานนะครับที่แบ่งเป็นประเภทฟิกซ์วิงกับโรตารี่นะครับแบบปีกหมุนก็คงจะไม่มีใครมาเทียมกับเฮลิคอปเตอร์แบบฮอ4นะครับหรือว่า H34 CD นะครับเพราะว่ามีบรรจุประจำการอยู่ในกองทัพอากาศไทยถึง65เครื่องด้วยกันแล้วก็เป็นสถิติที่มากที่สุดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของฮอ4นั้นเริ่มขึ้นในปี2504นะครับซึ่งในขณะนั้นกองทัพอากาศไทยกำลังขาดแคลนเลยครับเฮลิคอปเตอร์ที่จะนำมาใช้ในภารกิจการลำเลียงทางอากาศและก็กู้ภัยรวมถึงที่จะใช้งานทั่วไปเพราะว่าตอนนั้นกองทัพอากาศไทยได้มีเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้สำหรับรองรับภารกิจเหล่านี้เพียงแค่2แบบเท่านั้นก็คือฮอ2กอนะครับUH-12 นะฮะจำนวน 2-3 เครื่องเท่านั้นซึ่งใช้ในภารกิจค้นหาและกู้ภัยอากาศยานเป็นหลักแต่เนื่องจากมันมีขนาดเล็กมากนะครับไม่สามารถตอบสนองภารกิจได้เท่าที่ควรอีกแบบหนึ่งครับก็คือฮอ3นะครับซึ่งนำมาใช้ในการลำเลียงทางอากาศกู้ภัยรวมถึงงานทั่วไปด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจในด้านการบินรับส่งเสด็จอีกด้วยนะครับและถึงแม้ว่าฮอ3นั้นจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าในตอนนั้นก็เหลือใช้งานอยู่ได้เพียง4เครื่องและก็ที่สำคัญก็คือมักจะถูกนำมาใช้ในกิจการด้านการใช้งานทั่วไปเสียมากกว่าที่จะนำมาใช้ในภารกิจการลำเลียงทางอากาศซึ่งจริงๆนะครับในช่วงปี2504เนี่ยมันมีภารกิจที่สืบเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งในประเทศแถบอินโดจีนอย่างเช่นประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวในยุคนั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกองกำลังคอมมิวนิสต์เริ่มทำการรุกใหญ่ต่อฝ่ายรัฐบาลท ทำให้สหรัฐนั้นจึงตัดสินใจต้องส่งกำลังทหารเข้าแทรกแซงโดยได้มีการทำข้อตกลงกับรัฐบาลไทยในสมัยนั้นในการเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยครับทำการตั้งฐานทัพเพื่อสนับสนุนกองทัพสหรัฐในการทำสงครามซึ่งต่อมาก็มีการนำเอาอากาศยานหลากหลายแบบเข้ามาใช้และหนึ่งในนั้นเองก็คือเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทางยุทธวิธีแบบ H-34 นั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับสหรัฐก็ยังได้ให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่ประเทศไทยโดยการมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้เป็นจำนวนมากเลยครับในส่วนของกองทัพอากาศไทยนั้นก็ได้รับมอบอากาศยานหลายแบบแล้วก็มีจำนวนมากด้วยถึงแม้ว่าในยุคนั้นนะครับยังไม่มีการมอบเฮลิคอปเตอร์มาให้ปีนี้ครับแต่ว่าสหรัฐเองก็มีแผนที่จะมอบให้จนกระทั่งปี2005ครับสหรัฐจึงทำการส่งมอบเฮลิคอปเตอร์ให้กับไทยจำนวน2แบบก็คือ H-34C นะครับจ็อกทาวแล้วก็H-43 ฮัสกี้แบบละ13เครื่องแล้วก็แบบละ4เครื่องนะครับช็อคทาวได้มา4เครื่องนะครับ H-43 โดย H-34C เนี่ยนะครับชุดแรกจำนวน13เครื่องที่มอบให้นั้นถูกลำเลียงส่งมาทางเรือนะครับมาถึงท่าเรือคลองเตยในประมาณวันที่26เมษายนจากนั้นก็ถูกส่งไปทำการประกอบที่โรงงานซ่อมกรมช่างอากาศดอนเมืองในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี2505และเมื่อผ่านการทดสอบด้านการบินแล้วก็กำหนดให้เป็นชื่อให้เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบที่4หรือว่าH-4แล้วก็นำไปบรรจุเข้าประจำการในหมวดบินที่3และหมวดบินที่4ฝูง633กองบินน้อยที่6ในยุคนั้นนะครับซึ่งกองบินน้อยที่6นะครับบน6นะครับตกลงก็มาเปลี่ยนเป็นกองบิน6นะครับในปี2506โดยมีหมายเลขทอตั้งแต่H-4-1/2505ถึงH-4-13/2505นะครับนอกจากนี้ครับทางสหรัฐก็ได้ส่งครูการบินแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างจากหน่วยบินของนาวิกโยธินเข้ามาฝึกสอนให้ด้วยโดยฝูง63นั้นได้รับนักบินเข้าบินรุ่นแรกจำนวน12คนครับโดยใช้เวลาในการฝึกบินทั้งสิ้นประมาณ5สัปดาห์ซึ่งในเรื่องของการฝึกบินนั้นก็จะประกอบไปด้วยการบินขึ้นบินลงนะครับการฮอฟเวอริงลอยตัวอยู่กับที่การบินในเวลากลางคืนการบินหมู่ทางยุทธวิธีแล้วก็การบินยกสัมภาระขึ้นภูเขาสูงนะครับรวมถึงการบินเดินทางและนอกจากนี้ก็ยังได้มีการฝึกบินให้กับเจ้าหน้าที่ช่างประจำเครื่องด้วยเช่นเรื่องของการฝึกรับส่งเครื่องการฝึกการจัดโหลดเดอร์นะครับการจัดระวางบรรทุกแล้วก็การฝึกดับเพลิงรวมถึงการฝึกในการแก้ไขปัญหาต่างๆอีกด้วยหลังจากที่เข้าประจำการในปี2505อย่างเต็มตัวแล้วนะครับภารกิจครั้งแรกของH-4ก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับเมื่อมีคำสั่งให้จัดH-4จำนวน4เครื่องและก็บล2447ดาโกต้าครับจำนวน5เครื่องเพื่อใช้เป็นอากาศยานพระราชพาหนะในการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับในการทรงเยี่ยมเยียนหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนรวมถึงหน่วยทหารของชาติภาคีซีโต้ที่เข้ามาประจำการในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีH-4บางลำนะครับก็คือหมายเลข12/2505นั้นได้ถูกจัดเป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งในภารกิจนี้ส่วนH-4ที่เหลือนั้นใช้สำหรับคณะผู้ติดตามนะคือบนเสด็จครับนะครับท่านในกรณีนี้นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าH-4นั้นจะเป็นเฮลิคอปเตอร์เก่าที่เคยผ่านการใช้งานในกองทัพสหรัฐมาแล้วหลายปีแต่ว่าก็ถือว่าเป็นของใหม่ของกองทัพอากาศไทยนะครับด้วยสมรรถนะต่างๆทั้งหลายด้านที่เหนือกว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นH-2หรือว่าH-3นะครับรวมไปถึงจำนวนที่ได้รับมาเยอะนะครับทำให้สามารถปลดประจำการทั้งH-2และH-3ไปได้ทั้งหมดเลยครับนะครับตกลงก็H-2 H-3ก็ถูกปลดเลยนะครับโดยฝูง63ใช้H-4ในภารกิจต่างๆเช่นกู้ภัยการลำเลียงทางอากาศการสนับสนุนหน่วยงานของทอในภารกิจต่างๆด้วยนะครับรวมไปถึงการบินยุทธการทำให้H-4ถูกส่งออกไปปฏิบัติภารกิจในทั่วทุกภาคของประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาH-4หน้าตายังไงผมเคยเห็นว่าผมเคยมีญาตินะก็ญาติเขาบอกว่าH-4คือฮอที่หน้าตาเหมือนปลาช่อนจริงๆแล้วมันเหมือนปลาตีนนะครับเพราะมันจะมีล้ออยู่ข้างหน้าเป็นคลีปคู่หน้านะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่นักบินอยู่ข้างบนนะครับหัวโหนกๆข้างบนนะจะเป็นเครื่องยนต์ลูกสูบดาวนะครับอยู่ตรงหัวแล้วก็ต่อเพลาขึ้นไปข้างบนเอาเป็นว่าอยากให้เห็นภาพจริงๆเลยนะครับต่อมาครับเรื่องมาฟังกันต่อต่อมาครับระหว่างปี2562ถึง2510ก็ประเทศไทยก็ได้รับH-34มาเพิ่มเติมอีก9ชุดจำนวนรวมทั้งหมด43เครื่องซึ่งในจำนวนนี้ก็มีฮอแบบ UH-34 Seahorse เข้ามาด้วยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งรุ่นนี้จะมีสมรรถนะที่ดีกว่า H-34C แล้วก็มีสภาพเครื่องที่ใหม่กว่าด้วยซึ่งสิ่งที่แตกต่างของเฮลิคอปเตอร์2รุ่นเนี่ยนะครับมันจะมองเห็นได้ชัดก็คือต รงฐานล้อครับซึ่งในรุ่น4นั้นจะมีฐานล้อแบบเบนเล็กสไตล์เรียกว่าขางอแต่สำหรับรุ่นดีก็จะมีฐานล้อแบบวีเล็กเรียกว่าขาวีนะครับขางอกับขาวีนะครับซึ่งปรับปรุงให้รองรับแรงกระแทกของการลงจอดได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าท่อไอเสียรุ่น4นี้จะเป็นแบบท่อเดี่ยวลงด้านล่างแต่รุ่นดีนั้นนะครับจะเป็นท่อแฝด3ด้านบนนะครับท่อไอเสียนี่จะอยู่ข้างล่างนะแต่ก็มีบางรุ่นนะครับมีการดัดแปลงการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เหมือนกันนะครับเดิมเป็นเครื่องยนต์ไรท์นะครับของพี่น้องตระกูลไรท์นั่นแหละนะครับผลิตเครื่องยนต์กับอีกทีก็จะเป็นกระจกบานเลื่อนของห้องนักบินในรุ่น4นี่จะเป็นแผ่นราบแต่ว่ารุ่นดีนี่จะโป่งออกมาข้างนอกนะครับเพื่อให้นักบินนั้นสามารถมีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ดีขึ้นนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของเสาอากาศอะไรนี่ไฟเนวิเกชันไลท์นะครับแล้วก็จากการที่ได้รับพอ4มาเพิ่มเติมหลายชุดเนี่ยทำให้ยอดจำนวนของเฮลิคอปเตอร์แบบที่4เนี่ยนะครับในปี2510มันมีมากถึง56เครื่องคราวนี้พอ56เครื่องเลยครับพื้นที่ของฝูงบิน63กองบิน6ก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องการรองรับพอจำนวนมากนะครับประกอบกับการที่สหรัฐนั้นต้องการใช้สนามบินนครราชสีมาหรือที่สหรัฐเรียกว่าโคราชนะครับทำให้ไปมาสะดวกและปลอดภัยต่อการปฏิบัติภารกิจนะครับจึงนะครับเขามาปรับปรุงพื้นที่ที่กองบิน1นะครับตั้งแต่ปี2003แล้วนะครับต่อมาก็ใช้เป็นที่ตั้งของกองบินขับไล่ยุทธวิธีที่388ของสหรัฐคราวนี้โคราชนี้นะครับสหรัฐก็ได้มีการนำบอรบทันสมัยมากเลยเข้ามาประจำการแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยที่โคราชเองก็ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศไทยด้วยจึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจราจรทางอากาศที่คับข้างมากเนื่องจากบอรบของสหรัฐนั้นขึ้นลงตลอดเวลานะครับแล้วก็ฝ่ายไทยก็ใช้เป็นฐานสำหรับการฝึกบินซึ่งก่อให้เกิดอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการบินของทั้งสองฝ่ายได้นะครับก็เลยตอนที่จริงเขาคิดว่าตอนนั้นเราใช้สบินฝึกแบบชิปมังนะครับนะชิปมังอาจจะไปรบกวนการบินของเครื่องบินลบทันสมัยนะครับก็เลยมีการแบ่งพื้นที่การเป็นสองฝ่ายนะครับฝ่ายสหรัฐใช้พื้นที่ฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝ่ายไทยใช้พื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับแต่ใช้รันเวย์ร่วมกันนะครับก็คราวนี้เมื่อเครื่องบินลบของสหรัฐเกิดขัดข้องหรือได้รับความเสียหายกลับมาจากการปฏิบัติภารกิจที่เวียดนามเนี่ยสนามบินจะต้องปิดครับเพื่อเตรียมการที่จะรองรับการลงจอดฉุกเฉินซึ่งมักต้องเสียเวลานานดังนั้นสหรัฐจึงได้ก่อสร้างสนามบินใหม่ให้ที่กำแพงแสนนะครับเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนการบินนะครับแทนที่เดิมที่โคราชคือไปอยู่กำแพงแสนซะแล้วก็แล้วกันนะครับแล้วก็กำหนดจะเปิดใช้งานได้ในปี2012ครับจากเหตุผลดังกล่าวจึงมีการพิจารณาที่จะตั้งกองบินใหม่ขึ้นเพื่อเป็นกองบินเฮลิคอปเตอร์โดยเฉพาะนะครับจึงมีคำสั่งให้ตั้งกองบิน3ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ยุบไปแล้วนะครับโดยมีให้ย้ายฮ4และฮ5จากฝูง63กองบิน6มาบรรจุในสังกัดกองบิน3นั่นซะเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการรองรับเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1 ที่สหรัฐมีแผนที่จะมอบให้ทอไทยในปี2511ด้วยนะครับคราวนี้ฝูง31นั้นบรรจุฮอ4เป็นฮอพระที่นั่งและฮอบุคคลสำคัญแล้วก็ใช้ในภารกิจการดำเนินทางอากาศและกู้ภัยนะครับจากนั้นก็มีฮอ5ทั้ง4เครื่องบรรจุอยู่ในฝูงบินด้วยสำหรับฝูง33นั้นก็บรรจุฮอ4ที่ใช้ในภารกิจการดำเนินทางอากาศแล้วก็ภารกิจการกู้ภัยเท่านั้นแหละครับโดยที่ตั้งกองบิน3นั้นจะใช้ที่ตั้งเดิมของฝูง63กองบิน6เป็นที่ตั้งชั่วคราวก่อนที่จะย้ายไปที่โรงเรียนการบินที่เคยตั้งอยู่ที่โคราชนะครับเข้าที่ตั้งใหม่ที่กำแพงแสนจากนั้นจึงย้ายฮอทั้งหมดไปลงที่โคราชแทนต่อไปนะครับคราวนี้เจ้าฮอตัวนี้นะครับในปี2012นะครับเมื่อสนามบินที่สร้างใหม่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มีการย้ายโรงเรียนการบินกำแพงแสนไปอยู่ที่กำแพงแสนจากนั้นกองบิน3ก็ย้ายมีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ดอนเมืองเนี่ยนะครับก็ย้ายไปอยู่ที่โคราชตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนะครับโดยใช้พื้นที่ฝั่งตะวันตกของสนามบินโคราชเป็นที่ตั้งกองบินแต่ว่าฮอ4ของทั้งสองฝูงนั้นส่วนใหญ่จะไปอยู่ชายแดนนู่นนะครับส่วนใหญ่จะไปปฏิบัติงานอยู่ที่ชายแดนนะครับก็เหลืออยู่ที่ฝูงแล้วไม่กี่เครื่องนะครับนะครับชั้นนี้นะครับก็มีการใช้งานทั้งหมดนะครับอยู่ที่นั่นนะครับแต่คราวนี้ครับมีฮอ4บางลำนี่เคยเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นมีการเกิดอุบัติเหตุครั้งแรกของฮอ4นั้นที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากการเข้าประจำการไม่ถึง4เดือนนะครับตกในพื้นที่อำเภอบางระจันสิงห์บุรีนักบินเสียชีวิตนะครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับฮอ4ก็ยังคงมีการใช้งานมีผลความเสียหายบ้างจากการปฏิบัติภารกิจปราบปรามผู้ก่อการร้ายนะครับอะไรมีอยู่บ้างนะครับก็มียังไงก็ตามนะครับในเรื่องของการใช้งานเฮลิคอปเตอร์ก็อาจจะมีความ เสียหายเกิดขึ้นอยู่บ้างนะครับคราวนี้ในปี2019ครับกองทัพอากาศไทยก็ได้รับฮอ UH-34D เพิ่มเติมมาอีกเป็นชุดสุดท้ายจำนวน5เครื่องนะครับซึ่งระหว่างนั้นนะครับตอนปี2518เนี่ยกองทัพอากาศไทยก็มีแนวคิดที่จะทำการยืดอายุการใช้งานของฮอ4ออกไปอีกเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยบริษัทซิกอสกี้ซึ่งเป็นผู้สร้างฮอ4เนี่ยได้ปิดสายการผลิตไปแล้วนะครับทำให้เกิดปัญหาในเรื่องอะไหล่ที่จะใช้สำหรับการซ่อมบำรุงจึงมีการจัดทำโครงการปรับปรุงสมรรถนะฮอ4ขึ้นโดยมอบให้บริษัทไทยแอมนะครับไทยแอร์เวย์แอร์คราฟต์เมนเทนแนนซ์เนี่ยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยเป็นผู้ดำเนินการดัดแปลงโดยใช้ชุดดัดแปลงคือเรียกว่าชุดคอมมิชชั่นเนี่ยซึ่งเป็นแผนแบบของบริษัทซิกอสกี้นะครับมาทำการดัดแปลงฮอ4จำนวน18เครื่องนะครับตอนนั้นก็มีการปรับโครงสร้างกองทัพอากาศด้วยนะครับก็จากนั้นนะครับฮอ4ที่ดัดแปลง4เครื่องแรกก็นำไปทดสอบสมรรถนะทางการบินก่อนที่ส่งมอบไปให้ทอ.นะครับซึ่งกลายเป็นฮอ4กอนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์นั่นเองนะครับย้อนกลับไปในปี2008นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มต้นทำการลองขึ้นไปนั่งกับเขาดูนะครับก็อู้ประจุพอล่มได้เยอะนะครับแล้วก็สะดวกในการใช้งานเห็นลำใหญ่ๆอย่างนี้ขึ้นลงคล่องแคล่วมากนะครับมีความเร็วสูงแล้วก็บรรจุได้เยอะนักบินอยู่ข้างบนจะคุยกับข้างล่างก็ต้องผ่านอินเตอร์คอมนะครับเล่าสู่กันฟังเอาละครับก็คงเป็นเรื่องราวของเฮลิคอปเตอร์แบบที่4ที่มีสถิติในการบรรจุใช้งานในกองทัพอากาศไทยมากมายถึง64เครื่องปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีเฮลิคอปเตอร์แบบไหนที่จะมาลบล้างสถิตินี้ได้นะครับอยู่ในฝูงอยู่ในกองบิน3นะครับสังกัดกองบิน3แล้วนะครับปัจจุบันก็ปลดประจำการมีตั้งโชว์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับแต่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นฮอ4กอนะครับฮอ4ฮอ4ไม่แน่ใจว่ายังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ฮอ4กอนะมีแน่นะครับลำที่หน้าตาเมื่อเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วจะเหมือนลิงบาบูนนะครับก็จะมีข้างหน้าเครื่องจากเดิมที่เป็นหัวหนกๆไปที่อยู่ของเครื่องยนต์ลูกสูบไว้เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนออกไปใส่ครอบแอร์ดักของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปเข้าไปแทนนะครับคราวนี้ช่องอากาศเข้ามันจะมี2รูเหมือนจมูกลิงบาบูนก็ดูกันละกันนะครับละครับหมดเวลาของช่วงเล่าขานตำนานการบินแล้วพักกันสักครู่กับเพลงเพราะๆที่ทางรายการจัดเตรียมเอาไว้ครับ
Thank you. ความรู้สึกซึ่งทรมานและโหดร้ายทำได้เพียงที่ยอมรับมันแม้ต้องเจ็บที่ยอมเข้าใจคงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปใจของคนน้อง
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรหาหน้าสนุกกับสนุกกับเครื่องบินเล็กครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องราวของกิจกรรมเครื่องบินเล็กสำหรับเด็กและเยาวชนที่จะมีเกิดขึ้นในช่วงปีการศึกษาหน้านี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีมากกว่าที่ผ่านมานะครับปีการศึกษาที่ผ่านมานั้นเราจะมีกิจกรรมให้กับเด็กๆที่เอาที่โด่งดังเป็นเรื่องเป็นราวนั่นก็คือการแข่งขันนักบินน้อยสพท.นะครับซึ่งการแข่งขันนักบินน้อยสพท.เนี่ยก็เป็นการแข่งขันเครื่องร่อนและเครื่องบินเล็กสำหรับเด็กเยาวชนในสังกัดสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือสพท.นะครับก็มีการแข่งขันเครื่องร่อนไม่จำแต่เครื่องร่อนกระดาษพับเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือนะครับเครื่องบินเล็กพลังยางนะครับและจนกระทั่งถึงเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ4ช่องสัญญาณเลยนะครับหน่วยงานอื่นๆก็มีครับนั่นก็คือของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนและเครื่องบินเล็กพลังยางเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับจัดเดือนสิงหาคมงานสพท.ที่จัดยาวนะครับจัดเป็นเหมือนกับทัวร์นาเมนต์เลยนะครับมีระดับกลุ่มระดับเขตระดับภาคแล้วก็มาถึงระดับประเทศซึ่งจัดไปที่Impact เมืองทองธานีที่ผมเคยนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเมื่อตอนต้นปีนะครับแต่ในปีนี้จะมีอะไรสนุกมากกว่าครับนั่นก็คือกิจกรรมเนี่ยนอกจากจะมีของสพท.นะครับเป็นหลักนะครับจากทุกปีนี้อยู่แล้วนะครับก็ศูนย์วิทย์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะครับก็จัดขึ้นนะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอีแกทนะครับก็จะจัดขึ้นที่บางปะกงในเดือนหน้านี้นะครับที่สำคัญก็คือของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับอันนี้ก็กำลังจะมีการจัดการมีโครงการจัดการแข่งขันสำหรับเด็กและเยาวชนในสังกัดสถานศึกษาเหมือนกันนะครับก็คือให้น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนหันไปเล่นกันนะครับวันนี้ในรายการก็เลยจะนำเอาเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆมาเล่าสู่กันฟังซึ่งก็จะเป็นเรื่องของศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษาก็แล้วกันนะของสพท.กติกาเนี่ยผมยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่พูดถึงแต่ว่าในกรณีที่ได้ข้อมูลเมื่อไหร่ปั๊บชัดเจนเมื่อไหร่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในรายการให้น้องๆครูบาอาจารย์ได้ฟังแล้วก็นำไปใช้นะครับไปเตรียมความพร้อมของเรากันนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาครับก็ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับสำหรับสำนักงานการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยนะครับก็เดิมก็คือการกรมการศึกษานอกเรียนตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะฮะก็จะมีการจัดการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและก็เครื่องบินเล็กพลังยางนะครับเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นะครับปี2556นี้ก็จะจัดในเดือนสิงหาคมนี้นะครับการจัดการแข่งขันได้แบ่งเป็น2วันนะครับ คือวันที่20กับ21นะครับเท่าที่ผมจำได้นะฮะ20กับ21ใช่ไหมเนาะนะครับเดิมนั้นแข่งวันเดียวนะครับวันเมกเรสเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเช้าเป็นการแข่งขันเครื่องร่อนเย็นเป็นการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยางนะครับใช่แล้ว20-21นะครับของปีนี้ครับวันที่20จะเป็นการแข่งขันเครื่องบินร่อนเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือส่วนวันที่21จะเป็นเครื่องบินเล็กพลังยางนะครับเดือนสิงหาคมนะครับแข่งในสัปดาห์วิทยาศาสตร์พอดีช่วงกลางๆสัปดาห์เลยนะครับก็การแข่งขันดังกล่าวนี้นะครับก็จะมีกติกาที่แตกต่างจากของเดิมนะครับแต่ว่าตัวเครื่องบินนั้นอาจจะใช้แบบของเดิมเนี่ยมันดัดแปลงพัฒนาได้ว่ากันที่เครื่องร่อนก่อนครับเครื่องร่อนนั้นเราใช้เครื่องร่อนขนาดเราเรียกว่าเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือนะครับแฮนด์ลันไกเดอร์นะครับ HLG เนี่ยนะครับขนาด18-20นิ้วนะครับคือความยาววิงสแปนนะครับวัดซ้ายจดขวาเลยนะ18-20นิ้ว18-20นิ้วดังกล่าวเนี่ยนะครับลำตัวแล้วเรื่องของความยาวลำตัวเราก็ไม่ได้กำหนดนะครับแต่ปกติแล้วก็ไม่เกิน20นิ้วนี่แหละนะครับน้ำหนักทั้งลำก็ไม่เท่าไหร่นะครับประมาณ50กรัม80กรัมในช่วงนี้นะครับกติกาเดิมเราใช้กติกาพุ่งไกลนะครับใครของใครบินตรงไปได้ไกลที่สุดชนะนะครับวัดเอาวัดระยะเวลาเอาเซตวัดความยาวเอาความยาวมาบวกกันแต่กติกาของปีนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นเครื่องร่อนของใครสามารถล่อนอยู่บนท้องฟ้าได้นานที่สุดชนะนะครับก็จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันให้บินได้3ไฟลท์3เที่ยวบินนะครับคะแนนจาก3เที่ยวบินจะตัดเอาคะแนนที่เหลือเที่ยวบินที่คะแนนต่ำสุดออกนะครับ1บิน3เอา2นะครับแล้วก็เอา2คะแนนที่เหลือนั้น2คะแนนที่ทำได้ที่เหลือนั้นเอามารวมกันเพื่อตัดสินลำดับคะแนนนะครับกติกาการตัดสินตัวนี้เนี่ยครับก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างกติกาของเครื่องบินกลุ่มมวลชนของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยนะครับกับกติกาของสวทแล้วเอามาเมิร์จกันนะครับเอามาประสานกันเพื่อที่ให้สักวันหนึ่งเราจะได้ใช้กติกาที่เป็นกติกาสากลได้นะครับการแข่งขันของเรานี้ของศูนย์วิทยาศาสตร์ที่แตกต่างจากสวทนะครับตรงที่ว่าเป็นการแข่งขันเพื่อดูสมรรถนะในการบินหรือว่าในการเทคนิคทักษะในการล่อนแต่เราไม่ได้ดูองค์ความรู้หรือว่าทักษะในการสร้างเพราะฉะนั้นน้องๆไม่ต้องสร้างนะครับไม่ต้องมาสร้างที่งานนะครับก็คือแบบให้มาทำเงี้ยไม่ต้องนะครับน้องๆทำกันมาเลยนะครับทำกันมาให้เรียบร้อยแล้วก็มาดำเนินการแข่งขันกันอย่างเดียวนะครับก็มาถึงก็เอามาพุ่งเลยนะครับก็ประคบประหงมกันมาให้ดีก็แล้วกันอย่าให้มาแตกหักระหว่างทางนะครับนะฮะก็วันแรกก็จะเป็นการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมืออย่างกล่าวนะครับเป็นประเภทร่อนนานจับเวลานะครับส่วนอีกวันนึงครับวันที่21จะเป็นการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยางที่ผ่านมาเราแข่งเครื่องบินเล็กพลังยางแบบสติ๊กก็แล้วนะครับแบบสเกลก็แล้วนะครับตอนนี้จะเป็นโปรไฟล์สเกลครับ profile แล้วก็ scale โปรไฟล์สเกลโปรไฟล์นี่ก็คือเป็นเครื่องบินที่มีการจำลองมาในลักษณะของ2มิติตัวลำแบนๆ นะครับก็เป็นความเราเรียกว่าเป็นสเต็ปพัฒนาขึ้นจากเครื่องบินพลังยางแบบสติ๊กก็แล้วกันเพราะว่าเครื่องบินพลังยางสติ๊กเนี่ยนะครับตัวเป็นลำตัวชิ้นเดียวนะครับอาจจะเป็นไม้ชิ้นเดียวหรือวัสดุอะไรก็ได้ชิ้นเดียวที่มองเห็นยางอยู่ข้างในนะครับไม่มีการปิดบังยางเลยนะครับมองเห็นชัดๆเลยว่ามียางหนึ่งเส้นคราวนี้ก็บินกันทั้งอย่างนั้นนะฮะแต่ในกรณีของเครื่องบินพลังยางที่เป็นโปรไฟล์เนี่ยนะครับมันจะมีชิ้นส่วนที่เป็นตัวลำอยู่นะครับตัวลำก็จะเป็นรูปทรงด้านข้างนะครับของเครื่องบินแบบนั้นๆที่เรานำมาใช้สร้างจากวัสดุที่เป็นโฟมหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฟมนะฮะเป็นโฟมนะครับแล้วก็นำตัวรับเบอร์สติ๊กเนี่ยนะครับก็คือตัวชุดพลังยางมาติดที่ด้านข้างลำตัวซึ่งเขาจะติดกันที่ด้านขวานะครับด้านขวานั่นแหละครับก็จะกลายเป็นเครื่องบินเล็กพลังยางแบบโปรไฟล์สเกลแล้วนะครับเป็นการจำลองเครื่องบินใน2มิติคือมิติด้านข้างกับมิติด้านบนเท่านั้นนะฮะก็ให้น้องๆได้ลองไปสร้างกันดูนะครับการนี้ก่อนที่จะมีการแข่งขันเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าเวิร์กช็อปเตรียมความพร้อมซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่20และ21เหมือนกันแต่เป็นเดือนกรกฎาคมนะครับก็วันที่20จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องล่อนพุ่งด้วยมือก็จะสอนเทคนิคทักษะวิธีการสร้างเทคนิควิธีการสร้างนะความรู้ที่เกี่ยวข้องการแผนแบบหรืออะไรก็ตามนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะบินได้นะครับส่วนวันที่21นั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทักษะเทคนิคเครื่องบินเล็กพลังยางแบบโปรไฟล์สเกลที่จะทำวันนี้แหละครับนะฮะก็ ถ้าสนอกสนใจก็ติดต่อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท่องฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับส่วนของกีฬาทางอากาศนั้นก็ต้องฝากกันไว้ก่อนนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมกันเมื่อไหร่นะครับเราก็จะนำเรื่องกติกามาเล่าสู่กันฟังแต่ว่ารับรองว่ามีของน้องๆที่ระดับการศึกษานะครับตั้งแต่สถานศึกษาให้แข่งกันแน่นอนนะครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับกับเพลงเพราะๆที่รายการนำมาฝากกันแล้วเดี๋ยวพบกันอีกหนึ่งครั้งในช่วงลอยลมบนครับ
ลอยลมบน
ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเลยฟังไม่ทันจบเลยนะครับโอเคกับช่วงลอยลมบนนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกันเพราะมันใกล้ตัวเรามากนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีใกล้ตัวคุณนะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราจะคิดนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างมันกลายมาเป็นเหมือนกับปัจจัยที่5ที่6ไปแล้วนะครับมีปัจจัย4ไปแล้วปัจจัย5รถยนต์ปัจจัยที่6เครื่องมือสื่อสารเชื่อมั้ยครับสมาร์ทโฟนนะครับโทรศัพท์นะครับเราถือว่าเป็นอวัยวะลำดับที่33ของทุกๆคนไปแล้วนะครับมีอันนี้เป็นข้อมูลงานวิจัยที่บอกมันขาดไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปนะครับคนแทบทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีโทรศัพท์เป็นของตนเองนะครับเป็นของโดยเฉพาะอย่างโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเจเนเรชันการพัฒนาโทรศัพท์มือถือว่ามันผ่านมากันเยอะแยะนะครับแต่โทรศัพท์รุ่นแรกเจเนเรชัน1ที่ต้องหิ้วถือเป็นกระป๋องแบตเตอรี่หนักอึกใหญ่มากเรื่อยมาจนถึงเป็นรุ่นMotorolaกระดูกหมาอันใหญ่บนฝ่ามือใหญ่ไม่ได้ใหญ่เล็กไม่ได้นะครับใหญ่มากนะจนปัจจุบันนี้นะครับมารุ่น3เล็กลงรุ่น4รุ่น5มีกล้องเกินจนปัจจุบันนี้มันเป็นสมาร์ทโฟนทำอะไรได้มากมายก่ายกองเลยนะครับสมาร์ทโฟนแบบใหม่ๆนี่มันสามารถที่จะช่วยชีวิตแล้วก็ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นมีการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนติด GPS เนี่ยเป็นเครื่องมือนำทางของคนตาบอดโดยใช้ความสามารถในการสั่งงานด้วยเสียงแล้วการระบุตำแหน่งของ GPS นะครับซึ่งทำให้คนตาบอดสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ
มีการใช้แอปพลิเคชันบางตัวที่สามารถดูแลสุขภาพของเราได้นะครับมีต่อเซ็นเซอร์เข้าไปกับโทรศัพท์มือถือหรืออาจจะเป็นระบบบลูทูธที่จะเซ็นเซอร์ว่าขณะนี้นะครับระบบแลความดันโลหิตของท่านเป็นอย่างไรท่าไหนยังไงอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับแต่ก็ต้องเชื่อเพราะปัจจุบันนี้มีแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละครับกำลังหาข้อมูลให้ท่านให้ทุกท่านอยู่นะครับว่าเดี๋ยวรายการต่อไปเนี่ยผมคงจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเข้มๆมาฝากกันอันนี้โจโหไว้ก่อนแล้วกันกับเวลาที่เหลือไม่มากมายนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอยากให้ท่านลองติดตามดูติดตามรับชมติดตามฟังเทคโนโลยีแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาพูดคุยกันในรายการว่าสมาร์ทโฟนที่เขาบอกว่ามันเป็นอวัยวะลำดับที่33เราคงได้ยินนะครับอาการครบ32แต่ตอนนี้33แล้วนั่นก็คือเรื่องของสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ไฮเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวผมฝากเรื่องราวนี้ไว้ท่านก็ไปทำการบ้านผมก็จะไปทำการบ้านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานำมาพูดคุยกันในรายการนะครับเอาละครับสำหรับเวลารายการเวหาหน้าสนุกสัปดาห์นี้แหมวันนี้มาไวเหลือเกินนะครับเราเหลือเวลาอยู่40นาทีนะครับจริงๆจากเดิมเรา60นาทีนะครับทำให้อะไรต่างๆนั้นอาจจะขาดลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้พบกันในทุกๆสุขเว้นสุขในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับวันนี้คุณประกิตพลอยประดับนะครับรับหน้าที่เป็นผู้กำกับเทคนิคนะครับคอยควบคุมเสียงนะครับให้กับรายการของเราคุณเพ็ญประภาหัสดีจัดทั้งหมดรวบรวมข้อมูลแล้วก็เลือกเพลงประพอมาฝากและผมครับพลาดติไม่ได้เลยก็คือธนวัฒน์หัสดีครับเราเจอกันเป็นประจำลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชุดวิชา55301การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทยเรื่องการวิจัยเชิงสำรวจสำหรับการแพทย์แผนไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการวิจัยเชิงสำรวจนั้นเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับและมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามในการทำการวิจัยเชิงสำรวจก็จะมีความแตกต่างกันไปตามสำนักทางสังคมศาสตร์พอสมควรนะครับดังนั้นการทำความเข้าใจความหมายและขอบเขตของวิธีการวิจัยเชิงสำรวจให้ชัดเจนจะช่วยให้สามารถนำวิธีการนี้มาใช้ในการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.วิชิตเปาณินท์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นวิทยากรอธิบายความรู้ในเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจสำหรับการแพทย์แผนไทยนะครับขอเชิญติดตามฟังรายละเอียดที่น่าสนใจในช่วงต่อไปเลยครับ
สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับสำหรับในหัวข้อการวิจัยเชิงสำรวจสำหรับการแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดคุยสรุปประเด็นที่สำคัญให้นักศึกษาได้ช่วยให้นักศึกษาได้อ่านได้ง่ายขึ้นก็แล้วกันนะฮะงั้นประเด็นสำคัญที่ผมจะมาพูดคุยในวันนี้ก็คงเป็นพูดถึงในลักษณะของภาพรวมของการวิจัยเชิงสำรวจสำหรับการแพทย์แผนไทยนะว่ามันเป็นยังไงมันมีความสำคัญยังไงมันมีข้อจำกัดตรงไหนที่เราควรจะต้องระวังในการใช้และหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยเทคนิควิธีการที่สำคัญบางอย่างที่เราจะเริ่มทำการสำรวจสำหรับการแพทย์แผนไทยที่เราจะศึกษากันเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายก็อาจจะสรุปถึงข้อดีข้อจำกัดอะไรให้นักศึกษาได้รับทราบนะครับ เรามาเริ่มกันด้วยประเด็นแรกนะฮะก็คงเป็นเรื่องของนิยามความหมายเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยเชิงสำรวจนะนักศึกษาทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าการสำรวจมาแล้วนะฮะแล้วก็ในบทอื่นๆก็คงได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องความหมายของการวิจัยแต่ทีนี้การวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยนะครับมันก็เป็นการรวมเอาคำสองคำนี้เข้าด้วยกันการสำรวจนี่ก็เป็นเทคนิคเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการแสวงหาความจริงอย่างหนึ่งนะครับก็คือออกไปสัมภาษณ์หรือไปสังเกตไปนับไปทำอะไรก็แล้วแต่ให้ได้ข้อมูลออกมาจำนวนหนึ่งแต่นี่การสำรวจทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่น่าเชื่อถือเท่าที่ควรแต่เมื่อเราทำในรูปของการวิจัยเชิงสำรวจแล้วเนี่ยนะหลักการของการวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่ากระบวนการหรือเทคนิคในการสำรวจนั้นเนี่ยมันต้องทำอย่างเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนมีกฎเกณฑ์สามารถทำซ้ำได้แล้วก็มีการประมวลผลนำเสนอผลรวมทั้งมีการรายงานผลการสำรวจของเราออกมาอย่างเป็นหลักเกณฑ์ตามระเบียบตามแนวทางที่นักวิชาการทำกันอันนี้ก็เป็นจุดร่วมระหว่างการสำรวจทั่วไปกับการวิจัยเชิงสำรวจนะครับทีนี้พอเรามาใช้สำหรับการแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยมีที่ใช้สำหรับในเรื่องของการแพทย์แผนไทยเนี่ยมากมายหลายอย่างทีเดียวโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยผมคิดว่าเป็นงานวิจัยชิ้นแรกๆที่นักศึกษาควรจะได้ทำแล้วควรจะเริ่มทดลองทำแล้วสามารถทำได้จริงในพื้นที่ที่นักศึกษาทำงานอยู่ใช้ชีวิตอยู่หรือที่เรียนอยู่ก็แล้วแต่นะฮะทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีการทำเนี่ยนะเราต้องมาทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์เบื้องหลังของงานวิจัยเชิงสำรวจอยู่นิดหนึ่งนะฮะหลักเกณฑ์สำคัญของการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยมันตั้งอยู่บนฐานการมองการรับรู้ความจริงแบบวิทยาศาสตร์นะครับโดยพื้นฐานการมองแบบนี้เนี่ยเราจะยอมรับความจริงเนี่ยจะต้องมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวแล้วก็สามารถวัดออกมาได้อย่างเช่นสมมุติว่าแก้วใบหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลาง7ซมเนี่ยนะมันก็ต้องวัดออกมาได้ว่า7ซมจริงๆนะอันนี้ต้องวัดออกมาได้ว่า7ซมอันนี้คือเป็นความจริงแบบวิทยาศาสตร์ต้องวัดออกมาให้เห็นได้ฉะนั้นพอการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยตั้งอยู่บนเกณฑ์แบบนี้เนี่ยนะหลักตามมาที่สำคัญก็คือเราต้องสามารถวัดสิ่งที่เราจะสำรวจเนี่ยออกมาให้ได้แต่สิ่งที่เราดำเนินการสำรวจจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทั้งในสิ่งที่สามารถวัดได้แล้วก็สิ่งที่ไม่สามารถวัดได้สิ่งที่วัดได้ก็มีมากมายครับที่นักศึกษาอาจจะได้เจอในวงการการแพทย์แผนไทยอย่างเช่นว่าเรามีจำนวนหมอพื้นบ้านกี่คนในหมู่บ้านหรือว่าในพื้นที่ที่เราทำงานอยู่อันนี้เราก็ไปนับจำนวนหมอพื้นบ้านใช่ไหมครับว่ามีอยู่กี่ท่านทั้งหมดอันนี้ก็คือนับออกมาได้ตรงๆเราเห็นว่ามีหมอพื้นบ้านอยู่กี่คนหรือว่าในพื้นที่หนึ่งๆ เนี่ยมีสมุนไพรอยู่กี่ต้นเราก็ไปนับเอาเลยว่ามันมีอยู่กี่ต้นเราก็เห็นว่า1ต้น2ต้น3ต้นไปเรื่อยๆนะครับหรือว่ามีจำนวนคนไข้กี่คนเนี่ยมาให้หมอพื้นบ้านคนนี้นวดให้หรือเอามาให้ช่วยเป่าช่วยเสกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็สามารถนับจำนวนคนไข้ได้อันนี้เป็นส่วนของสิ่งที่เราสามารถสำรวจได้โดยการนับการวัดอย่างชัดเจนแต่มันก็มีอีกส่วนนึงที่เราไม่สามารถวัดออกมาได้ชัดเจนแต่เนื่องจากการวิจัยเชิงสำรวจมันอยู่บนฐานการมองความจริงแบบวิทยาศาสตร์ที่ต้องวัดได้นะฮะเราจึงต้องแปลงสิ่งที่เราวัดไม่ได้นั้นออกมาให้อยู่ในรูปของสิ่งที่สามารถวัดได้ตัวอย่างสิ่งที่ไม่สามารถวัดได้แต่เราต้องการวัดก็คือเรื่องของทัศนคติต่างๆเช่นเราต้องการทราบว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยมีความรู้สึกต่อหมอคนนี้เนี่ยยังไงรู้สึกโอ้มาทีไรก็มีข้าวมีของเอามาฝากหมอทุกทีคุยกันทีชั่วโมง2ชั่วโมงถามชื่อรู้จักกันหมดที่เราต้องการเขามีความสนิทสนมใกล้ชิดกันเราสังเกตอย่างนี้ก็ใช่นะเขาคงสนิทสนมคุ้มเคยกันแต่เมื่ออยู่ในหลักเกณฑ์ของการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยนักศึกษาต้องเปลี่ยนรูปแบบของความคุ้นเคยตรงนั้นเนี่ยออกมาให้อยู่เขาคุ้นเคยแค่ไหนเราจะเปรียบเทียบกับคนไข้อีกคนนึงซึ่งคุ้นเคยเหมือนกันแต่อาจจะน้อยกว่าหน่อยเนี่ยได้ยังไงห่างแค่ไหนฉะนั้นรูปแบบของการวิจัยสำรวจตรงนี้เนี่ยเราต้องคิดหลักเกณฑ์ขึ้นมาอาจจะออกมาในรูปของคำถามต่างๆนะอยู่ในแบบสำรวจของเราแล้วก็ให้คนตอบเนี่ยตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยปานกลางไม่เห็นด้วยอะไรนี่ชอบมากชอบน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นคุณค่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยออกมาให้อยู่ในรูปของปริมาณที่เราจะสามารถวัดได้ฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่นักศึกษาต้องตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยเชิงสำรวจนักศึกษาต้องสามารถวัดสิ่งที่สำรวจออกมาให้ได้นะครับทีนี้ในส่วนของการวัดเองเนี่ยนะครับนอกจากเราจะต้องตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาสำหรับการวัดแล้วเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมากอีกจุดหนึ่งเราก็ต้องมีความสามารถมีทักษะในการสังเกตนะครับสองจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญการตั้งกฎเกณฑ์ ก็คือเราจะกำหนดว่าแค่ไหนถึงเรียกว่า1หน่วยนะอย่างเช่นจริงๆเรื่องน้ำหนักที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันพวกนี้ว่าหนักกี่กิโลกี่กิโลเนี่ยจริงๆน้ำหนักมันก็ไม่ได้แบ่งเป็นกิโลกิโลนะฮะการแบ่งเป็นกิโลกรัมของน้ำหนักเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราสมมุติขึ้นใช่ไหมแล้วเราตั้งว่าโอเคหนักแค่นี้นะเราเรียกว่า1กิโลกรัมฉะนั้นตัวของนักศึกษาหนักกี่เท่าของสิ่งนี้ก็เป็นจำนวนเท่านั้นของกิโลกรัมแต่คำว่า1กิโลกรัมเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาซึ่งนักศึกษาสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไอ้ตัวเกณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่เป็นสากลเสมอไปเพราะว่านอกจากเราจะใช้น้ำหนักเป็นกิโลกรัมแล้วเนี่ยเราก็ยังมีน้ำหนักเป็นปอนด์ใช่ไหมครับที่เวลานักมวยขึ้นชกเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ในการวัดน้ำหนักอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่กิโลกรัมหรือว่าถ้าอย่างของบ้านเราในสมัยก่อนหรือว่าในการแพทย์แผนไทยเราก็คงเป็นเรื่องของสลึงช่างตำลึงอะไรพวกนี้ก็คือหน่วยวัดน้ำหนักซึ่งไม่จำเป็นต้องไปเท่ากับกิโลกรัมอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์เป็นตัวหลักเกณฑ์ที่เราใช้นอกจากหลักเกณฑ์แล้วเราก็ต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาใช่ไหมฮะแต่ช่างก็คือเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักเนี่ยให้มันได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่มันยุ่งยากในการเปรียบเทียบขึ้นบนตาช่างปุ๊บบนเครื่องช่างปุ๊บเราก็สามารถทราบน้ำหนักได้ทันทีอันนี้เป็นเครื่องมือแล้วสุดท้ายก็คือต้องใช้หลักการสังเกตงั้นต้องรู้จักอ่านค่าออกมาให้ได้อย่างชัดเจนใช่ไหมอย่างถ้าเกิดเป็นน้ำหนักเนี่ยเราก็ต้องอ่านตัวเลขให้เป็นนะจะต้องอ่านขีดไหนต้องถ้ามากกว่าเป็นยังไงน้อยกว่าเป็นยังไงอะไรอันนี้ก็คือใช้หลักการใหญ่ๆของการสังเกตนะครับมาทำให้เราสามารถตั้งเกณฑ์แล้วก็สามารถวัดออกมาได้อย่างชัดเจนงั้นถ้าการวัดมันไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับทำให้การวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยผิดพลาดไปได้ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นเรื่องของเกณฑ์การวัดนี่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจนี้ประเด็นต่อไปที่ผมจะสรุปให้นักศึกษาฟังก็คือเรื่องของประเภทต่างๆของงานวิจัยเชิงสำรวจนะครับซึ่งอาจจะพูดเป็นภาพรวมๆก่อนแล้วจะเสนอแนะบางวิธีที่อาจจะลงรายละเอียดนิดนึงที่ให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้นะครับการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะครับก็อาจจะมีอยู่3วิธีหลักๆนะครับที่นักศึกษาจะคุ้นเคยอย่างแรกก็คือการทำสัมมโนนะสัมมโนประชากรที่รัฐบาลเราทำทุกๆ10ปีนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของการวิจัยเชิงสำรวจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นั่นคือเราสำรวจคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยดูซิว่าคนนี้ตามทะเบียนบ้านอยู่ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เพื่อเป็นการสำรวจทุกๆหน่วยของประชากรอันนั้นเป็นการสำรวจทำสัมมโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับสำหรับสัมมโนประชากรแต่ว่าในเกณฑ์ทั่วๆไปเนี่ยนะครับที่เรามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจสำหรับการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้อย่างเช่นว่าในพื้นที่1ตำบลที่เรารับผิดชอบหรือ1จังหวัดที่รับผิดชอบเนี่ยมีจำนวนหมอพื้นบ้านทั้งหมดกี่คนเนี่ยนะอันนี้ก็คือการทำสัมมโนเหมือนกันแล้วเราก็ไปพูดคุยหาข้อมูลสำหรับหมอพื้นบ้านทุกคนนะอันนี้ก็คือเป็นการทำสัมมโนการทำแบบนี้นักศึกษาก็ต้องยังคงต้องมีเกณฑ์มีการวัดมีการนับอย่างที่ผมพูดให้ฟังเมื่อสักครู่นะเกณฑ์ก็คือใครบ้างที่เราจะเรียกว่าเป็นหมอพื้นบ้านนี้เราก็ต้องกำหนดเกณฑ์ถ้าไม่ใช่ก็ไม่นับเข้ามาในนี้ฉะนั้นเกณฑ์เรื่องการวัดเนี่ยจะถูกนำมาใช้อยู่เสมอๆรวมทั้งในการทำสัมมโนด้วยว่าใครจะอยู่ในเกณฑ์ของเรานะครับการสำรวจสถานการณ์อันนี้ก็เป็นการสำรวจข้อมูลทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นการทำโพลที่ปัจจุบันเนี่ยมีการทำกันค่อนข้างมากอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการสำรวจสถานการณ์การสำรวจสถานการณ์ถ้าจะให้ดีแล้วเป็นการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยนะครับมันต้องมีทฤษฎีมารองรับสักนิดหนึ่งแล้วก็อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นนะครับว่าจะต้องมีแบบแผนมีกฎเกณฑ์มีระเบียบในการทำวิจัยเนี่ยอย่างค่อนข้างแน่นอนชัดเจนไม่ใช่อยู่ๆก็อยากจะสัมภาษณ์ใครอยากจะสำรวจใครก็ไปถามอันนี้เราจะไม่ถือว่าเป็นการวิจัยเชิงสำรวจแต่เป็นการสำรวจสถานการณ์ทั่วๆไปเฉยๆประเด็นสุดท้ายของการสำรวจที่เราอาจจะพบได้บ่อยก็คือการสำรวจทัศนคติอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับว่าประชาชนมีความรู้สึกต่อเรื่องนี้ยังไงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังไงมีความรู้สึกต่อสินค้าสมุนไพรตัวนี้ที่เราผลิตขึ้นยังไงอันนี้ก็เป็นรูปแบบหลักๆ3รูปแบบของการวิจัยเชิงสำรวจนะครับประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของเทคนิควิธีที่เราจะใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจนะครับนอกจากความสามารถในการวัดการแจงนับอย่างที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่ไปแล้วเนี่ยเทคนิคที่สำคัญนะครับในการวิจัยเชิงสำรวจ2เทคนิคที่ผมอยากจะนำมาพูดคุยกับนักศึกษาในวันนี้ก็คือเทคนิคในการสัมภาษณ์กับเทคนิคในการใช้แบบสอบถามแต่ก่อนที่จะพูดถึงเทคนิคการให้ได้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์หรือการไปใช้แบบสอบถามเนี่ยอีกจุดนึงที่ผมต้องพูดก่อนก็คือการสร้างแบบสอบถามหรือการสร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นมานะฮะเนื่องจากแบบสัมภาษณ์เองเนี่ยวิธีการสร้างเนี่ยค่อนข้างจะง่ายกว่าหลวมกว่าในขณะที่แบบสอบถามเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะฮะฉะนั้น ถ้าเกิดเราเรียนรู้เรื่องการสร้างแบบสอบถามที่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างแบบสัมภาษณ์ไปได้นะครับเป็นอัตโนมัติไปเลยนะฉะนั้นผมจะขอพูดถึงเรื่องของการใช้แบบสอบถามสักนิดหนึ่งโดยละเอียดนะครับเพื่อนักศึกษาจะได้นำไปประยุกต์ใช้นะครับแบบสอบถามนี่ครับมันก็คือเครื่องมือที่เราใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยเราเขียนหลักประเด็นที่เราต้องการจะเก็บข้อมูลลงไว้ในกระดาษนะครับในแบบฟอร์มเสร็จแล้วเราก็นำไอ้ตัวแบบฟอร์มที่เราเขียนขึ้นตรงนี้นะฮะไปใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งมันก็มีหลักเกณฑ์ในการสร้างที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องตระหนักอยู่เสมอก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เราจะศึกษาเนี่ยจริงๆว่าเราอยากรู้อะไรประเด็นคำถามที่เราต้องการคำตอบเนี่ยมันคืออะไรนะถ้าเราไม่ชัดเจนในตรงนี้เวลานักศึกษาสร้างแบบสอบถามเนี่ยคำถามอาจจะสเปะสปะเยอะแยะมากมายจนได้แบบสอบถามที่ยาวมากแต่เวลานำไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยกลับไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามต้องการมีข้อมูลที่เราไม่ต้องการเนี่ยอยู่มากจนเกินไปในขณะที่ข้อมูลที่ต้องการนั้นกลับไม่มีนะจากนั้นเราก็นำประเด็นที่เราต้องการศึกษาเนี่ยมาแบ่งออกเป็นหมวดหมู่แล้วก็กำหนดลักษณะคำถามที่เราต้องการว่าเราจะถามให้เป็นข้อเลือกหรือว่าเป็นคำถามปลายเปิดให้เขาเขียนคำตอบลงมาเลยนะครับหลักในการเขียนคำถามก็ต้องเขียนให้ง่ายที่สุดชัดเจนกระทัดรัดตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าคนที่เราจะไปถามเนี่ยนะครับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปศึกษาเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็แปลความหมายของคำถามที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยตรงกันหรือเปล่าโดยเฉพาะการศึกษาในเชิงการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะบางครั้งเราต้องไปศึกษาในพื้นที่ชนบทเนี่ยหลายครั้งความสามารถในการอ่านหรือความเข้าใจในเรื่องภาษาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราเข้าใจฉะนั้นสิ่งพวกนี้ต้องถูกนำไปทดลองใช้นะครับในขณะที่เอาไปทดลองใช้ในบางครั้งเราก็มาปรับปรุงแก้ไขทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอะไรเหล่านี้นะครับงั้นข้อจำกัดที่สำคัญของการใช้แบบสอบถามในการวิจัยเชิงสำรวจสำหรับการแพทย์แผนไทยก็คือความไม่สามารถในการอ่านออกเขียนได้ของกลุ่มเป้าหมายที่เราไปศึกษานะครับฉะนั้นนักศึกษาเองก่อนที่จะใช้แบบสอบถามจะต้องตระหนักถึงประเด็นให้ดีว่าใครคือคนที่เราจะต้องการไปสอบถามแล้วเครื่องมือที่เราไปใช้นั้นเนี่ยเขาสามารถตอบตรงกับที่เราต้องการได้หรือเปล่านี่พอในส่วนการสัมภาษณ์การนำไปใช้นะครับส่วนหนึ่งก็คือการเอาไปสัมภาษณ์ก็คือนำแบบสอบถามนี้ไปพูดคุยไปอ่านให้ฟังให้ผู้ที่เราต้องการให้ข้อมูลนั้นเขาตอบมาให้กับเราซึ่งวิธีนี้การสำรวจในการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราใช้กันเยอะเพราะว่าข้อจำกัดในด้านการอ่านแต่สำหรับถ้าเราจะสำรวจทัศนะเรื่องการใช้สมุนไพรทั่วไปกับคนทั่วไปเนี่ยเราสามารถส่งแบบสอบถามเหล่านี้ทางไปรษณีย์หรือว่าให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามในงานวิจัยของเราเอาช่วยกระจายไปซึ่งการกระจายแบบสอบถามเหล่านี้ก็ต้องมีการจัดอบรมให้กับพนักงานวิจัยของเราทุกๆคนเพื่อจะได้ข้อมูลได้แบบสอบถามตอบกลับมาอย่างตรงตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งออกไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดอะไรเยอะๆหรือว่าชี้นำว่าควรจะต้องตอบอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ทำให้ข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นไปฉะนั้นประเด็นที่สำคัญอีกที่สุดอีกอย่างนึงก็คือการอบรมผู้ไปเก็บข้อมูลนะฮะพนักงานภาคสนามที่เก็บข้อมูลอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับงั้นในภาพรวมของงานวิจัยเชิงสำรวจนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะก็พูดมาตั้งแต่ความหมายเครื่องมือเทคนิคหลักการที่จำเป็นนะฮะรวมทั้งเครื่องมือบางอย่างนะครับวิธีการเก็บข้อมูลบางอย่างอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาควรจะต้องเอาไปใช้นะฮะการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยเป็นวิธีการหาความจริงสำหรับความรู้ความจริงที่ค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับการวิจัยแบบอื่นๆนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้นักศึกษาศึกษาประเด็นนี้อาจจะจากเอกสารคำสอนที่เรามีให้หรือว่าจากตำรับตำราเรื่องการวิจัยทั่วไปซึ่งจะมีการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยอยู่เกือบทุกๆแห่งนะฮะศึกษาทำความเข้าใจให้ดีแล้วลองเอามาประยุกต์ใช้ในงานที่นักศึกษากำลังทำอยู่ลองมองดูซิว่าประเด็นไหนน่าสนใจแล้วก็ทำในกลุ่มเล็กๆก่อนได้ข้อมูลออกมาง่ายๆแล้วลองนำเสนอข้อมูลออกไปนะแล้วทักษะที่เกิดจากการทดลองทำเหล่านี้จะเป็นครูที่ดีที่จะทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาเป็นนักวิจัยที่มีความสามารถแล้วก็ทำงานวิจัยเชิงสำรวจสำหรับการแพทย์แผนไทยเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นไปแล้วอยากจะบอกนักศึกษาอย่างนึงว่าปัจจุบันเนื่องจากการวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทยเราเนี่ยค่อนข้างเป็นจุดเริ่มต้นมากนะฮะเราละทิ้งการวิจัยในด้านนี้มานานฉะนั้นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยการสำรวจเนี่ยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเอาไปศึกษาวิจัยในห้องทดลองในห้องปฏิบัติการหรือพัฒนาเป็นตำรับยาสมุนไพรที่ต่อไปฉะนั้นขออยากเชิญชวนอีกครั้งให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับหน่วยนี้นะครับศึกษาให้เข้าใจแล้วลองเอาไปปฏิบัติครับขอให้โชคดีทุกคนครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับ เราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าการวิจัยเชิงสำรวจเป็นศาสตร์ของการวิจัยทางสังคมที่ได้รับการยอมรับและมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันจุดเด่นของการวิจัยเชิงสำรวจนั้นก็คือช่วยให้ทราบข้อเท็จจริงที่ศึกษาอย่างเป็นระบบใช้เวลาดำเนินการวิจัยสั้นเหมาะสำหรับใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องต่างๆนะครับในท้ายนี้ทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.วิชิตเปานินไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการรายการนี้อาจารย์ดร.วิชิตเปานินเป็นวิทยากรในรายการรองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีววิชา55301การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ